Zaila da beste edozertaz hitz egitea. Zaila da, datuek eskutatzen dituzten hezur-haragizko errealitateak, gorputzak, gureak izan daitezkeenean, gureak direnean. Eta izutu egiten gara, eta alegiazkoa izatera igaro den kanpoko munduarekin ari agustiz trenka ez dadin helduleku ia bakarra den pantailara begiratzen dugu irrikaz, eta jaso dugun edozein albiste partekatzen dugu, burmuinaren ezker hemisferioari analizirako aukerarik eman gabe sarritan. Batez ere, gure aurre iritziak indartzen badituzte. Banengoen ni ba. Eta hala gaude. Fake newsak non nahi. Estatuak oinarrizko produktuen prezioa kontrolatzen baditu ekoizpena eta orokorrean ekonomia onduratuko dira. Bufala. Ez da shock doktrinarik, askatasun murrizketa eta birzentralizazio guztiak aldi baterakoak dira eta ongi beharrez hartuak. Bufale. Euskadi, pertsona helburu. Bufala. Agian, ezin dugu gezurrak kontrolik gabe zabaltzea ekidin, baina zer sinetsi hauta dezakegu. Agian, bada garaia alternatibak irudikatzeko. Peioren egiak eraisteko, hautatzeko nola izendatzen ditugun. Nondik izendatzen ditugun. Trekani iztegitik. Bufala. Figuratua. Baieztapen faltsua edo gertagaitza. Asmakeria. Make fake news. Az gaitezen hasieratik, konfundi dezagun etxaia dotoreziaz. Hau da, 48, Euskal Italofilon konbutta. Prego, akomodate bi.
Quaranta sortzi, Euskal Italofilon konbutta.
Gaur, maiatzaren leheneko manifestazioan egon beharko genuke. Eta agian, langile gisa bizi gaituen amesgaizto turbokapitalista honek dakartzan laino iunez ahazteko, lagunen batekin komentatuko genuke aste ardela giroa. Gogo handiz espero dugula, Quintanak oso indartsua ziduela denboraldia, pena dela Dumolin lesiotik berreskuratu ez izana. Eta ni bali tamales jada ez dagoela irabazteko. Alabaina, etxean igaro beharko dugu langileen eguna, eta girorik ez da izango udaberrian. Zurrumurruek diote, turra abustu eta irai artean korrituko denez, korsa rosa urrian izango dela. Ez dugu alferrik ilusionatu nahi. Izan ere, giroa ez da edozein lasterketa. Ez da lasterketa bat edo ez hori bakarrik. Nazioa, kirola eta politika ez duki lotuta daudela ez dugu guk orain deskubrituko. Lotura hori ukatzen duten horiek dira haren erabilera lotxagabeena egiten dutenak. Giroa, Italia estatu nazio gisa kohesionatzeko tresna izan da. Eta edizioren batek lan horretan lagundu bazuen hori 1946 giroa izan zen. Gerra osteko lehena. Il giro de la rinascita. Aurreko puntata entzun duzuenez, ondo dakizue, Italia aliatuen kontra eta Alemaniaren alde aritu zela gerran 1940-1943. Beraz, Europa erdia sutan zen bitartean, azken giro bat korritzeko aukera izan zen 1940-an, herrialdea gatazkabelikoaren miserian murgildu aurretik. Eta lasterketa hura, ziklismoaren historiako izar nagusietako bat izango zen gaztetxo batek irabazi zuen aurrenekoz. Fausto Coppi delako batek. Coppi eta Bartali eta Coppi. Etxaitasun handia 6 urte egon zen Lozorroan. Italiak errenditu, bando saldatu, gerra zibil bat borrokatu, eta Mussolini Milango Piazzale Loreton hankaz gora eskegi behar izan zuen bi karrerista handiak berriz ere aurrez aurre ikusteko. Kuriosoa da, Piazzale Loretotik irten baitzen lehenengo giroa 1909. Datu hori, eta segituan emango ditugu nia guztiak, Marcos Peredari lapurtu dizkiogu eta bere Arriva Italia liburuari zehazki. Puntata itxiko duen irakurriamo atalean emango duguaren berri luze eta zabal. Baina itzul gaitezen 1946. Arestian esan bezala, Italia gerra zibil batetik atera berri da. Fasismoa katxatu duten partijano eta partijana guzti horiek armak entregatu berri dituzte. Horien artean badira gerora ziklista handiak izandakoak, Alfredo Martini, Luciano Pezzi edo Tonino Bevilacqua esaterako. Fasistak oraindik ere badira, baita pedalei eragiten ere, Fiorenzo Magni lekuko. Eta testu inguru horretan, herrialdearen txatalak josteko saiakera izan zen giroa. Baina urantolatzea zen erreza izango, Italiako azpegituren eta bereziki errepiden egoera zein zen kontutan hartuta. Lasterketa astear zela, 1946 edizio hark, etzuen ibilbidea erabat itxita. Herrialdearen historia hurbilarekin lotura zuten hainbat etapa amaiera finkatuta zeuden, ba tartean simbolismo politiko handiko Trento eta Trieste hirietan, baina egunez egun erabaki zen etapa bakoitza nondik igaroko zen. Guztira, 3,350 kilometro izan ziren, eta hoietatik, 2,500 baino ez, asfaltaturik. Giroa, Milandik irten zen, 1946 ekainaren 15. Apenas bi aste lehenago, Italiak estatu gisa izango zuen forma bozkatu zuen erreferendumean, eta errepublika monarkiari gaiendu zitzaion. Eviva la república! Baina 1946 giroa, historia eta ziklismoa gurutzatzen diren lekua da. Eta lasterketa Napoli eta Roma artean dagoela, italiarrek euren asamblada konstituziogilea hautatu zuten, ekainaren 25. Are gehiago, lasterketaren atxeden egunean, ekainaren 28, herritarrek Republika Jaio Berriaren presidente hautatu zuten, Enrico de Nicola Liberala. Une horretan, Italia, ikuspegi juridiko batetik, oraindik gerran dago hainbat herrialderekin, eta hortaz, italiarrek baino ez zuten lehiatu Corsa Rosagura. 1969 ero, bizikleta baten gainean. Lehenengo etapa, ezin izan zen Milango erdi egunetik abiatu, Lombardiako hiriburuko kaleen egoera tamalgarria zelako. Periferiako auzo batetik martxan jarri zen lasterketa, beraz. Kilometro eta etapa gutxi batzuk hanketan pilatu bezain pronto, argi gelditu zen biziklistek baino ez zutela aukerarik Milanera maila rosa jantzirik itzultzeko. Esan gabe doa biziklista horiek Kopi eta Bartali ziren. Prato eta Bologna arteko etapan, Bartalik aprobetsatu egin zuen Kopik bere bizikletako erradio bat apurtu izana eraso egiteko, baina kilometro batzuk aurrerago Kopik Bartali harrapatu kontra erasoa jo eta besoak altxatuta gurutzatu zuen Bolognako helmuga. 9. etapan, Bartalik berriz ere eraso zion Kopiri. Iturri batzuen arabera, azken ura atzeko galga estutzera gelditu zela probesturik, besteen arabera, Matxerone mendatean Bartalik egindako jaitsiera suizida bat bitarteko. Kontua da, bitxapeldunen artean, 5 minutuko aldea izan zela Napoliko helmugan. Eta kirola nagusitzen ari zela zirudienean, berriz ere historia giroaren atera josuen Triesten amaitu behartzuen etapan. Izan ere, Trieste, 1946, ez zen Italia. Izan ere, Trieste Risorgimentoan egindako batasun nazional horretatik kanpo gelditu zen italiar hizkuntza eta kultura dun populazio masa handiak zituen lurralde hoietako bat zen, Italia irredentoa, alegia. Baina bestalde, Triesten bada esloveniar komunitate oso jendetsua. Trieste jugoslaviar partizanoek askatu zuten fasisten atzaparretatik. Trieste oso gurutze bide arriskutsua da. Eta goera horretan, giroko etapa bat bertan amaitzea hiriaren italiartasuna aldarrikatzeko modu argia zen. Trieste eta bere eskualdea bi zonaldetan banatuta zeuden. Iparraldea edo A zonaldea, tropa britaniar eta estatu batuarrek zaintzen dute, eta hiria bera eremu honetan zegoen. Hegoaldea edo B eremua Jugoslaviarrek kudeatzen zuten eta portua zonalde honen parte zen. Bi zonaldeek Triesteko lurralde librea osatzen zuten, de facto, estatu independente bat. Eta estatu horrek hasieran ez zuen giroa bere lurraldetik pasatzeko baimenik eman. Presio politiko eta mediatiko handiak tarteko, etapa jokatu baino astebete lehenago, jaso zuen Triestera heltzeko baimena. Baina, helmugarako 40 kilometro falta direnean...
Trieste, ipodromo di Mirabello. Corre voce che i girini non arrivino più. C'è stato un attentato a Pieris. La folla sta per andarsene lanciando minacce contro gli slavi. Si ode un grido. Arrivano, arrivano! si corre al recupero dei buoni posti. Una maglia rossa è guizzata dentro l'ippodromo e fa il giro, mentre un grido unanime l'accompagna. Italia, Italia! È Couture, ha vinto con un centinaio di metri di vantaggio, conosce bene la sua Trieste. Gli autori dell'incidente di Pieris hanno cercato scuse. Non ce l'avevamo col giro, ma con la manifestazione di italianità che provocava. Già, peso il tacon del buso.
Entzun duzuena, Settimana Inkon da, filmen aurretik Italiako zinema guztietan proiektatzen zen albistegia. Eta, antzemango zenutenez, lokuzioa ez da batere samurra Triesteko eslaviarrekin. Ze, elmugarako 40 kilometro falta zirela, Pieris izeneko herrian, ziklistek barrikadekin egin zuten topo. Eta gero, harri jasa batekin. Eta gero, poliziaren eta atentatua egin zuten aktivista eslaviarren arteko tiroekin. Trieste Jugoslavian sartzea aldarrikatzen zuten. Tiroetako batek Marangoni ziklista jo zuen. Kaos horretan, ziklista gehienak, tartean Kopi eta Bartali, beldurtuta daude eta ez dute aurrera jarraitu nahi. Baina Giordano Couture pelotoi horretan zegoen. Eta Couture triestinoa zen, eta italiarra ezur muineraino. Eta Willier Triestina taldean korritzen zuen, hau da, bizikletak Triesten egiten zituen sponsor baten taldean, hain zuzen ere Willier izena hartu zuena, hitz horren izkiek Viva l'Italia Liberata Eredenta esaldiaren akronimoa osatzen zutelako, alegia, gora Italia askea eta batua esaldiaren akronimoa. Eta baldintza hoietan argi dago ezin duzu atzeragin. Hortaz, Couture eta beste 16 zoro estatu batuar armadaren kamioi batera igo zituzten haien bizikletak, Triesteko aldirietan den Barkola herrian jeitsi, eta azken kilometroak korritu zituzten. Antolakuntzak etapa baliorik gabe utzi zuen ordurako, baina berdin ziren, dagoeneko etzirelako kirolazari. Eta jakina, Couture sartu zen lehena Triesteko belodromoan. Giroak bere bidea egiten jarraitu zuen, baina gertaeraren oihartzunak Trieste kolpatu zuen hainbat egunez. Hiriko esloveniarren kontrako istilu larriak piztu ziren, etnia horretako herritarren negozioek erasoa jasan zituzten, eslovenia egunkari baten egoitza okupatua eta suntxitua izan zen, eta bi hildako egon ziren. Triesteren etorkizun politikoa ezen 1944 arte erabaki, gaur egunera arte iraunduen konponbidea ezarri zenean. Gerra ostean A eremua izandakoa Italia izango zen, hiria barne, eta B eremua izandakoa Jugoslavia. Lasterketari dagokionez, urrengo egunetan Dolomitetako etapa handia jokatzekoak ziren, eta Kopik erasotzea beste remediorik etzuen giro ura irabaziko bazuen. Eta ala egin zuen, Faltzarego mendate handian, Bassano del Grappako elmugara iristeko 30 kilometro falta zirela maila arrosa virtuala izateraino. Atzetik segika zuen Bartali, baina etzuen aldea murristea lortzen, eta une horretan, bere zuzendariak erritmoa moteltzeko eskatu zion txapeldunari, Alfredo Bini Gregarioa beraren gana elzedin eta bien artean Kopi hobeto jasar zezaten. Oso arraroa da lider batek markatu ezin izan duen erritmoa Gregario batek markatzea, baina azken kilometro hietan misterio txuki, Binik eta Bartalik 4 minutu jantzizkioten Kopiri eta azken honek minutu eskaseko aldea lortu zuen helmugan. Urrengo etapan, Trentora bidean, Kopi berriz ere saiatu zen, baita etapa irabazi ere, baina Bartalik 47 segunduko tarteari eutsi zion sailkapen orokorrean. 47 segundu Milanera heldu, besoak altxatu, eta giro eder, arriskutsu eta historiko hura irabazteko. Giro de la Rinascita irabazteko.
Denon bizitzak aldatu dira egunotan eta galdu ditugun gauzen artean Italiako giroa dago. Giro horri lotutako eta karreristei lotutako liburu batekin amets eginarazi zigun duela hainbat urte eta orain liburuaren itzulpenarekin datorkigu gaurko laguna horretaz eta beste hainbat gauzaz hitz egitera Julen Gaviria. Ba, eguerdi hon.
Eguerdi hon, bai, Gorka.
Bueno, lehenik eta behin dena ondo etxean, ezta? Ondo eta lasai, arazorik gabe bizitzen ari zarete edo zenolako sentimenduak itxialdi honekiko edo?
Bai, ba, momentuz, bueno, osasunez eta ondo gaude, nagusiak ere hortze ari dira eusten, eta bueno, ba, hori da, esan daiteken, onena, ez? Hortik aurrera gero ja bakoitza bere bizipenak eta nola kudeatzen dituen, niretzako ia esan, ba bueno, ba, bai, ez, ematen du asko pentsatzeko, asko idazteko ere bai beharra da. Baina bueno, ni ari naiz bizitzen probetxuzko zerbait izango dalakoan edo, ez dakit olako esperantzarekin.
Espero ezagunala izan da dia eta zu dinosun ez, orain lentasuna osasuna da eta inguruan denak ondo bazaudete, ba, ba gaitz erdi egia esan. Komentatu sarreratxoan, angoitik itsasoa ikusten da ba, liburuarekin ba, garai bateko Italiako giroko eta baita ere Euskal Herriko itzuliko ba, bueno, paisaiak eta ekarri zen izkigula eta pasadia oker ezpanago 16 urte argitaratu zenetik eta orain libros de rutarekin berehala ba, argitaratuko da gaztelaniako gaztelaniazko zera edizioa. Izenburua gaztelania zelan izango da?
Izenburua izango da Desde lo alto se ve el mar.
Desde lo alto se ve el mar. Eta zelan sentitu zara berriro hainbeste denbora pasata testuaren aurrean jarrita?
Pasatu da denbora asko. Egia esan, geroztik ez dut duentzako esarri datzi, hori parte handi samarra da, ba bueno, ba, zerbait esateko beharra duzunean, ez? Eta beti egoten da zerbait esateko, baina bitartean ba bueno, ibili naiz itzulpenak egiten besteenak eta horrela eta derbente topatzen zara zure testu bat itzuli beharrarekin eta hori da sentimentu bat apur bat niretzako behintzat gogorra eramateko. Ze idazten dut, edo bintzat publikatu izan dut, gutxi, baina publikatu izan dudana niretzako beharrezkoa izan da, ez? Eta orduan, bat batean topo egitea duela 16 urte argitaratutako, baina idatzitako lehenago, ez? 18 urte inguru idazten hasitako liburu batekin topo egitea, da orduko sentimentuekin eta orduko esateko moduekin eta berriz topo egitea. Eta orduko beste gai batzukin, ez? Hor gero sartzen da idazten ari nintzenean ere ba gertatu ziren gauza batzukin, ba egunkariaren itxiera, tolako gauzak, ez? Gero liburua naiz eta horrela agertu ezarren, baina protagonismoa hartu zutenak, ez? Behar bat tonoan eta horrela. Orduan da denporan atzera egite bat nik behintzat ez dakian oso ondo eramaten, ez dakitoz hori oso ondo kudeatzen. Geroztik idazteko modua eta gauzak esateko modua asko aldatu zaizkidalako esate baterako, eta nik gaur egun liburu hau ez nuke idatziko modu honetan inundik ere. Seguruenik euskeraz ere, ez, baina gaztelania pasatzerakoan are gutxiago, ez? Ezin duzu guztiz literalki itzuli eta esaldiz esaldi euskeraz jarri zendun moduan. Eta are gutxiago hori pasatu direnean 16 urte, ezinezkoa da nire kasua mintzat.
Claro, osea, azkenean da orduko Julenekin topo egitea eta gero zu dinuzuna, ezta? Ba, ez dakit nola esan, baina hizkuntza bakoitzak bere erritmoa duela, bere musika eta bueno, euskeratik gaztelaniara badagoela alde horren inguruan badakizu Iban Salduak badauka ipuin bat, ez? Esaten duela ba, hasi nintzen nire liburua gero atera zenean frantsesez eta gero hungarierazko edizioa onena zenez egin nuen ez dakiz zer eta azkenean liburuari buelta osoa ematen dio.
Orain dela gutxi beste zera bada zeharkako gai bat, baina orain dela gutxi egin dute Twitterren ikusi nuen furra itzuli beste hizkuntza batera, hizkuntza horretatik beste batera eta horrela zirkulo bat eginez berriz euskerara bueltatu eta emaitza san ba guztiz soroa, ez? Kasu honetan ez da inbesterakoa, baina bai esate baterako liburu honetan ni topatu dudana da esaldi laburrak, behar bada hola napurra tono lirikoa edo poetikoa idatzi izan dute hortik, ez? Eta tonua ere ez dakit, ba ameslaria edo di gaur egun enaiz hori. Ordan zelan aurre egin egoera horri, ez? Nik uste dut gaztelaniazko bertsioa, ze hori ere izango da, hori katalogoan liburuz derrutako jarri dute, esan jarri dute, bueno, ez dakit hori, ez tala izango itzulpen, utza baizik eta nolabait denporak igatutako edo bertsio bat izango dela.
Gaurkotze bat edo, ez da?
Gaurkotze bat hori da, eta orduan, pentsatzen duzu, hombre, hobea izango ote den. Ez da, lehatetik, ba putada, ba, da, gaztelaniazko bertsioa, euskarazkoa baino hobea izatea, baina nik momentu honetan, karo, nik gari hartan gustora geratu nintzen liburuarekin, baina karo, gaur eskuetan hartzen dut, eta ez da nirea, ez da nire liburu bat.
Claro, zer da, testuari fidela izan, edo autoreari, ez, azken finean, orduko testu hori, orduko autore horren adierazpen pertsonala zen, baina orduko Julen ez da gaur egun Julen, eta claro, hori dilema komplikatua korapillo polita da gorre.
Bai, hori, osea, nik nire buruarekiko fidel enaiz izango hori argi daukat, batez oso kritikoa naizelako nire buruarekin, idazten ditudan gauzekin, eta bar oso, ni naiz lehenengo kritiko, orduan nire buruarekiko fidel izateko interesik ere ez daukat. Testuaren literaltasunarekiko fidel ez da ere asko. Igual azkenean fideltasuna mantenduko dut mamiarekiko. Hori da azkenean, igual hor mantenduko dena. Mamia zein dan eta bai, hor badago, hala, gauza bat esaten badute euskeraz ez dut esatengo kontrakoa gaztelaniaz, baina esateko modu diferentea izango da, hori bai dago hor.
Egia da, liburuak bazituela holan zuk esan duzun moduan, esaldi oso laburrak, justa posizio, osatutako esaldi oso laburrak, eta klaro, hori...
Bai, tono bazan, nik usto gari hartan liburua idatzi nuen asko belarriz, ezta, nik idazten nuen, eta idatzi ala ari nintzen nolabait errezitatzen, nahi baduzu, testu hori, ez, errezitatzen. Orduan, gaur egun berriz ere hartzen duzunean testua, eta izanean beste hizkuntza bat ere idazten errezitatze horren erritmoa, soinua, eta ez da inundik ere behardina, ez, orduan. Eta gero bestalde batetik hori izan dizudana, interes estetikoa ez dela nire kasuan gari hartan zena. Ez nire orain daukadan idazteko modu asko zere gordinagoa da. Orduan, bueno, hori da apur bat oreka hori mantentzea edo ez mantentzea edo bakoitzaren kontua da. Ez. Gero badago beste kontua eta da, ni oraintxe konturatu nahi zuenekin, 2004an nik hau idatzi nuen, argitaratu zenean, esan existitzen gaur egun dagoen behar izan hau bastakite novelistek eta euskal novelistek eta dutena euskera idatzi duten hori berehala gaztelaniaz itzultzekoa, ez? Hori esan existitzen, hori da oraindela oso gutxiko kontua, baina 16 urte pasatu dira, ematen du asko dela euskal literaturaren historian 16 urte da broma bat. Baina eske gari hartan ez dut begiratu, baina hartuko bagenitu 2004an argitaratutako liburuak zeintzuk itzuli diran gaztelaniara edo beste hizkuntza batzutara, ez dira asko izango. Eske esan existitzen behar izan hori. Eta orain aldiz ikusten duzu edozein idazlek novela bat argitaratzen duena, ja ari dala, kasu askotan gainera aldi berean, idatziala, euskarazko idatziala, gaztelaniazko ere idazten, edo idazten amaituta jarraian gaztelaniazko atara. Horba dago lako txip aldaketa bat, segurueniko onerako edo normaltasunerako izango dana, baina gari hartan esan existitzen, ez? Eta orduan, bueno, nik inoiz ez dut planteatu nire liburu bat itzultzea. Hori da gauza bat, nik oso oso argi izan dudana hasieratik, ez? Gustatzen zait gainera, ez bakarri literaturan baizik bizitzan ere gauzek aurrera egin dezaten inoren interferentziarik gabe eta ia nora heltzen saran, ez? Niri zango bizitza polita hori izango litzateke. Ume bat jaio eta ikusi nora helduko litzateken inoren esku hartzerik gabe, ez? Edo aldiz hori, ez? Eskua esartzen baduzu, ia bidea oso desberdina izango litzatekean, ez? Ba, liburueken berdin. Inoiz ez dut euki interes hori, eta beti gustatu izan zait ikustea, ze gero bidea egiten dute liburuek. Arrepente liburu hau itzuli izan holandesera nik ezer egin gabe, ez? Orduan hori da, hori interesgarria iruditzen zait. Baina arrepente horrein bai badago, idazleen aldetik kolako beharri izan ez dakit implizitu bat autoitzultzeko eta bainotzut igual santzu ona da merkatu hau edo gaita hau bide honeti doala erakusten duen santzu bat, baina igual izan daiteke ere ba beste hizkuntza batzun menpe ezote gauden
Bai, alde batetik aditzera ematen du edo iradokitzen du izan daiteke, ez? Euskarazko literaturak baduela gutxieneko atrakzio indar hori, ba, idazle batek euskaraz idazten duenean, ba planifikatzeko urrengo pausua zein izango den, ez? Eta ba, modu natural samarrean ba edo gaztelaniara edo inglesera itzultzea ba handik eta oso ilabete gutxira, baina aldi berean baita ere esan nahia izan daiteke erderazko bertsio atera arte, ez liburuak ez duela
da homologatua sentitzen edo ez da gitu asko esatea da, liburu honen kasuan bai gertatu izan argitaratu eta nahiko gutxira handik urte betera edo heldu zitzaidan eskaintza Espainiako argitaletxe handi batena, 6/lena itzultzekoa. Eta hasi nintzen, eta handik gutxira konturatu nintzen, ezala nire lana, ezala nire interesa hori egitea ez. Eta utzi nuen, hor geratu zen liburuaren herena edo olako zerbait itzulita, eta denbora aurrera joan da, eta gero itzuli nuen beste argitaletxe baten eskaintza heldu zen, itzuli nuen aproba gehiago. Azkenean heldu da, Bilbon kokatuta egon argitaletxe bat, 6/l baino txikiagoa, baina editorea laguna dut, ziklismoari buruzko liburua dira, mimos ataratakoak, bitu, eurek insistitu dute gehien, eta eurek eraman naute honetara, ez? Baina ez benetan nik behar izan bat izan dudalako. Eta hor igual badago, ez da egite, autoitzulpen gintzari buruzko gogoeta bat edo nola aldatu den denporarekin behar izan hori, lehen helburua zan idaztea, ez? Eta orain ematen du zabaltzea dela, ez? Ez da nirekin, ez da nirekin asuntu hori.
Ez da gin hori entzun nion, espada atxagari, uste dut atxagari izan zela, ez? Orain liburu bat argitaletxera bidali eta galdetzen dizuten lehenengo gauzetariko bat dela, ea zinemara adaptatzeko modukoa den, ea beste kulturalki zabala den edo gai unibertsala ukitzen duen, ez? Zuk dinosunaren aritik ematen du beti beste buelta hori bilatu behar dela gaur egun, ezta? Baina ea sartzen garen apurtxu bate historioan, ze, karo, ni bere garaian aitortu behar dizu, Julen, ni liluratuta ukin ninduen liburu honek, ze ni beti izan naiz globeroa eta orduan globeroa eta historia irakaslea, orduan, claro, liburu hau niretzako zan goxoki utza, ez? Eta irakurri ez duenaren txat, pixka gainetik spoiler gehiagi egin gabe, Gino Bartali ziklista handiak, Bigarren Mundu Gerran zehar, judutarrak laguntzeko egin zituen ekintzak ditu ardatz, edo gutxienez, ba, liburuaren lotura narratiboa, ba, pizkat horrek egiten du, ez? Bartalik ez zuen, hau kontatu, ez dakite, berak kontatu zuen, edo gero, hil ostean, Bartali hil ostean, ez otezen atera, ba, Julen, zu nola heldu zinen historia horretara?
Bai, bitu hori, bada gauza bitxi bat, ez da, eta da, por bat, Bartaliren figuraren inguruan eratu den olako errelato moduko bat, esaten duena hil ostean agertu zela guztia. Eta ez da egia, gutxi gora bera interneten agerpena edo jartzen badugu 2000-garren urtearen bueltan hortze, lehenago ez, baina publiko zabalaren txatortze inguruan, eta Bartali hil zan 2000-garren urtean. Ni liburu hau idazten hasi nintzen 2001, 2002-an hor bueltan, ez? Eta nik ordurako baneukan informazio nahikotsu. 2000 idazten hasi nintzen erako. Hain zuzen ere, bitu, daukat ziklismo a fondo bat, 1981koa. Biatzen da 1981ko uztailekoa. Ziklismo a fondo 74. zenbakia. Da portada dauka Kiotxo Liri.
Guk esan nahi dute podcastean noski gure ahotsak baino ez dituzten entzungo, baina jakin dezatela, ba, elkarrizketa Skype bidez grabatzen ari garela, eta Julen ari zait, hori, 1981ko ziklismo a fondo bat erakusten, Kiotxo Liri maila rosa jantzita, maila rosa soinean daramane, ba, argazki batekin, eta bai, eta hor agertzen zen Bartaliren inguruko
informazioa. Bartali garai hartan, bueno, ezaguna izan zen Giroko etapetan eta agertzen zen zeretan, elmugatan agertzen zen, ba, gizon zar bat, ez da ikusten duzu, bueno, ez dute ikusiko, baina bueno, gizon zar bat, kasu honetan, beste ziklista bati, saria ematen, eta elmugatan agertzen zen beti. Eta bazan figura, oza, niretzako figura zen, baina ez nuen ezagutzen, ez nekien nor zen beti egunero elmugan agertzen zen agure hori, ez? Bueno, ziklismo a fondo honetan egiten diote olako erreportaje bat, elkarrizketa erreportaje moduko bat. Eta olako baten, hitz egiten du hemen kasetariak, Jose Antonio Díaz kasetariak idazten du, ba, gerra garaiari buruz, eta bar, eta dino, Bartaliren hitzak. Aquellos fueron años terribles, algo que no quiero ni recordar. La guerra me robó los mejores años de mi vida y enseñó todas las barbaridades de que es capaz el hombre. Bueno, hori bai se urte haietan esan egon turrik eta ulertzekoa da hori, ez, ba, urterik onena lapurtu zizkiotelako
kontuera bere karreraren momenturik onenean zegoenean.
Bai. Baina urrengo parrafoan jartzen du: durante aquel negro periodo Bartali usó su prestigio para realizar acciones humanitarias. Llevaba documentos destinados a facilitar la huida de los judíos escondidos en un monasterio de Asís, desde el arzobispado de Florencia hasta Umbria. Y claro está, a nadie se le ocurrió jamás molestar al campeón, detener su camino para hacerle sufrir la vejación de someterse a un registro. Oda, laro eta maikako ciclismo a fondo bat. Eta nik gari hartan, ba, bueno, erosten nuen, aldizkari hau, eta irakurtzen nuen, eta hori topatu nuen reportaje horretan, balio izan zidan, lehenengo jakiteko norzan gizon hori, eta bat batean, parrafo simple hori, ez duena askoz ere gehiago esaten, baina ikaragarri esaten zuena, ez? Nik gari hartan, neuzkan 18 urte, 1981. Eta hor argi ikusi, no, ez nintzen idazle, ez nuen idazten garai hartan. Inundik ere. Eta baina hor historia bat ikusi nuen argi ta garbi, ez. Zuk galdetu didazunaren aritik, gero egia da garatu dela errelatotxo hori.
Baina ikusten da, apokrifoa dela, ez? Amar denagoko aldizkari baten, ziklismoaren eremuan zabalpen oso handia, espada Espainia mailan garai hartan zegoen aldizkaririk salduena, ez? Ziklismoa. aldizkari espezializatu salduena, eta gora agertzen zen historia, beraz.
Bai. Bai, bai, eta bueno, eta ni 2000-garren urtean, hori, aipatu dizut internetena, ze idazten hasi nintzenean, kao, dokumentazio aldetik, ere, ba, nora joko duzu, liburutegietan gai hau ez zegoen. Liburutegietara joan nahi bazen duen, begiratzera, ez zegoen. Interneten sartu, eta web horri bakarrean zegoen informazio hau. Internet gari hartan zegoen, pelotatan, ez?
Bai.
Eta esan, Vatikanoaren web horria. Vatikan, sartzen den duen Bartali juduak edo estegi zer, gari hartako bilatzeien, eta Vatikanoko web horria bakar-bakarrik agertzen zen. Oben, ez nintzen izan olako visionario bat, hau bazegoen, baina esan parrafotxo bat, gero esan hortik, bueno, hortik garatzea eta fikzio bat asmatzea, ez? Nire kasuan egin nuena, beste batek egingo luke, benetan dokumentatu, ikertu eta bar. Bueno, nik ez neukan horretarako baliabiderik eta gogorik ere ensaio bat egiteko, hau zan fikzio bat, hau zan beste historia bat, ez?
Beno, baina dinoso zenuela aparteko dokumentazio lanik egin, baina liburuaren hasieran batez ere 30ko eta 40ko 30ko igual gehiago, ez? Hamarkadako ba karreristen balentriak ore badaude Euskal Herriko itzuliari buruzkoak eta hor badago bilketa lan bat. Ez dakit nola egingo zenuen, baina hor badago dokumentazio lan bat.
Egia esan ez dira inbeste, benetakoak. Liburuan agertzen direna, bene-benetakoak dira Federico Ezkerra, Euskal Herrikoa, Almasedakoa edo. Eta gero kanpokoak, bai, bueno ez, Federico Ezkerra, eta Roger Lapebi turra irabazi zuen lehenengo Euskal Herritarra, Baionakoa. Horrek agertzen dira, eta gero badaude beste batzuk, bai, izen moduan edo agertzen direna. Gero asko daude asmatutakoak, ziklista asko, benetan igual, bueno, badutena euren importantzia puntua, baina asmatutakoa dira. Eta Federico Ezkerran adibidez, dokumentazioa esango dizut. Nik garai hartan ikasten nuen Bilbon unibertsitatean, eta nik ikasten nuen lekutik bi kalearago zeukan Federico Ezkerrak bizikleta denda. Bueno, ez dakit berak edo bere seme alabek edo dena elakoak, baina Federico Ezkerraren denda han zegoen. Orduan, dira holako referentzia hurbilekoak niretzat, ez dakit atentzioa ematen didatenak eta apurtxua tiratzen duzuna, baina Federico Ezkerra aipatuta ere aipatzen dena 185 da fikzioa edo agertzen bada Felipe Mantero argazkilaria benetan existitu zen zean urikoa eta bar, baina hala ere berari buruz kontatzen dena fikzioa da, ez?
Bai, hori izan egin nahi nizun beste galdera bat, ez Bartalirein historioa agertzen dela, eta beste karrerista batzuk, zuk esan duzun moduan batzuk egiazkoak eta beste batzuk fikziozkoak, baina hori, benetako historioetatik tiraka, ba, fikzioa dela nagusi liburuan, ez? Eta okerrezpanago hor kokatzen dela baita ere Roman Alberdiren pertsonaia edo benetakoa zen. Ez, ezta hori fikzioa da.
Bai, fikzioa da. Claro, hemen sartzen gara esparru apurtxu bat pantanosoa, zer dan errealitatea, zer gezurra, zer fikzioa, zer fikzioaren plagioa, ni zerrakitez. Igual sortzaile baten buruan dena da realitatea, ez? Roman Alberdi, bueno, asmatutako pertsonaia bada, baina da apurat aria eramaten gaituena Gernikako bonbardaketatik 1943ko Italiara hor kokatzen delako. Justo gainera 43a nahi nuen izatea, ze gero ja 43ko irailean okerrezpanago Saloko Errepublika eta bar, ez? Hori zu jakingo duzu hobeto historikoki, ez?
Ikaina da lotura ze aurreko saioan horri buruz hitz egin genuen erresistentziako emakumei buruz eta saldu genuen zer izan zen iraiaren 8a, eta nola Italia bitan banatzen den, eta nola iparraldea, eta hor barruan Toskana, zera ba, Bartali bizi izan eremua, eta nobelak kontatzen dituen ekintzak ba, garatu zituen eremua, ba, gelditzen da, Saloko Errepublika fasistaren eskuetan. Uhum. Beraz, bai, primeran datorkigu, ze aurreko zaiban kontatu genuen.
Bueno, ba, uste dut, honi buruz, zehazki, liburuaren puntu honi buruz, lehenengo aldia dela hitz egiten dudana. Justu, noiz dagoen kokatuta, zehazki, ez da, beti aipatu izan du, ba, 1943, baina 1943 gauza asko hartatu ziren, ez? Eta imaginatzen dut, estela gauza bera, 1943ko apirila esan dezagun Italian, edo iraia, ez? Orduan, liburu dago kokatuta justo hortze, hori gertatu baino lehenago, ez? Saloko Errepublika eta baino lehenago, bastakit zen bat lehenago, baina lau hiru hilabete dena helakoa, ez? Orduan, ez dakit, nondik entozen, Roman Alberdi, bueno, hori da, Roman Alberdiren pertsonaia hau da nolabaiteko aria lotzen dituena bi egoera, bi momentu historiko horiek. Gernika sartzearen arrazoia zein da, bueno, ja hor sartzen da autobiografia nolabait leksiko familiarra, ez? Natalia Ginzburgek esaten zuen moduan, ez? Niko Saba deizeko neuskan Gernikakoak, eta Osabaren ama hil zuten Gernikako bombardaketan. Izan zen hori, ba, eurak arratzukoa ziren, joan ziren Gernikara Osabarentzako, ez dakit, erropa batzuk erostera, ez dakit ziren fraka kolako zerbait. Osaba probatu zituen erropak, joan, bueltatu zen Osaba arratzura, baserrira, eta ama geratu zen, ba, merkatuan, eta ama antxe geratu zen, ez. Orduan nolabait hori ba biktima izatearen papel hori edo ba, figura hori, ez, noraino heltzen den, argi dago nire Osaba gerraren biktima zuzena izan zala, baina zergaitik ez ni ere, ez, edo inguratzen gaituen edonor, ez, edo apur bat astarrika ibile eskero denok eukiko gendun zerbait horrelakoa kontatzekoa. Orduan badagor nire Osabaren apur bat omenaldia edo nolabait, pero berak ere zeukan izaera gaitik eta izaera aldetik badagor omenalditzua. Liburuaren tonua ere optimista puntu hori edo nahi baduzu lirikoa eta bar, bera horrelakoa zelako, ez? Eta liburuan agertzen diren detaile asko, ba, bera horrelakoa zelako. Pero gainera, bueno, hau beste olako txirikorda bat eginez, zera, Kensazpik egin zuen abesti hori Gernikan eta bar, Sarrion Handiaren letrekin eta bar, zerrenda, izen zerrenda horretan agertzen da nire Osabaren ama, Klara Zaldunbide, bai, Klara Zaldunbide da, abesti horretan agertzen dena, eta liburu honetan nola baita ere badago omenduta, ez? Beraz, bueno, sorkuntzaren magia hoiek. Hori da Gernikako bombardaketa agertzearen arrazoia, gero Italia 1943ra joatea, azkenean gauza berari buruz ari garelako hitz egiten, osea, egoera injustu bat, berdin dit fasismoaren menpekoa edo dena delako beste fasismo mota batzuen menpekoa, ez? Baina 1937an Euskal Herria, 1943an Italian, eta baita garai honetan ni liburua idazten ari nintzenean 2003an esate baterako Euskal Herrian, ba euskaldunon egunkaria itxi zutenean, ez? Osea, ordenan astu zen. Bai leksiko familiar horretatik zer nekarren, bai zer idatzi nahi nuen, eta bai zer ari nintzen bizitzen momentu horretan. Ez? Orban, bueno, Roman Alberdi da hor ari bat, baina aitzaki hutsa. Azkenean kontatu nahi duzuna hortxe dago, latente duzu zure familian, zure egunerokoan, hori egoera terrible hori, ez? 2003an, esenekienean behar bada zure lan egiten zen duen lekura ere joango te ziren txiringitua iztera, ez?
Garai beltzoiek, ez? Eta zukin hasi erara itzulita edo gurpila apur bat itxita. Claro, liburu bat bere momentuaren semea edo alaba nahi badugu dela, ez da? Bere momentu, idazlearen momentuarena, idazleak bizi duen egoerarena, eta alde horretatik, bai, urte batzuk igaro dira, eta orduko garai beltzak, ba, hor daude, ez da? Ez dakit liburutik zerbait gehiago kontatu nahi diguzun, ze nik bestela ja, liburuak ere kontatzen duen beste gauza horri, eta aurten galduko dugun gauza marabilloso horri heldu nahiko nioke dela Italiako giroa, ez da? Niretzako, personalki, bueno, giroko oroitzapen asko ditut, ez da? Baina lehena gogoratzen dut, bueno, lehenik eta behin esan behar du niretzako urteko karrerarik ederrena giroa dela, ez Paris-Roubaix,
ez
Milano-San Remo, ez ezer, osea, niretzako Italiako giroa da, ez da? Eta gogoratzen dut nire lehenengo oroitzapen hola argi-argia, lehenagoko zipristinak baditut, baina argi-argia 86koa izan zela, ba, Olanok egun batez eta segundu batez gainera, maila arroza hartu zuenekoa, eta gero Tonkofek sekulako gurutze bidea eragin zion urrengo etapan, Mortirolo tartean, Mortirolo jeitsi, eta gero beste mendateren bat igo behar zuten, ez dut gogoratzen zehazki, baina Mortirolo tartean zela bai, ez da? Zuretzako berriz, zein da holan giroaren momentu iniziatikoa edo naizta iniziatikoa ez izan, zein da bereziki ondo gogoratzen duzun horre memorian iltzatutako etapa edo edizioa?
Nik egia esan memoria txarra daukat, ziklismorako, oso memoria txarra, eta giro batetik edo tur batetik gogoratu dezake detaile bat eta horren blaitzen du beste guztia, ez? Beraz, oso txarra nahi zoreblako zeretarako. Nire kasuan, 81ko giroa. Hori izan da, lehen justu gainera ipatu dugu, ziklismoa fondo hau, ni hor saletu nintzen benetan. Eta ja baneukan edade bat, Mas 8 urte. Baina, Kiotxo liren giro hura, tipo bat nietzako ez ezaguna zena, kopiren kalko bat zena, zan berdin-berdina, kopiren fizikoki berdin-berdina. Eta nola irabazi zuen gainera, lider zijoala atakatuz, eta horrela ez. Nik ordura arte ziklismo askorik ez nuen ikusi, baina olakorik egia esan ez nuen ikusi inoiz. Aurrek urtean, esate baterako, ikusi nuen egunez egun Buñoren giroa, giro hartan lehenengo egunetik izan zen lider, lehenengo egunean lider egin eta azken egunera arte, maia Larrosa galdu gabe, baina nietzako urrengo urtekoak Kiotxo lirena eskandalo bat izan zen, benetan edonor saletzeko modukoa. Nietzako hori izan zen, iniziatikoa, giroari dagokionez, turrean, esate baterako, 89koa Espinonek azken egunean galdu zuena, hori esango nuke, ez? Baina niretzako ere urtego karrera giroa da, dudari gabe, eta gehien gozatu dudana, nahiz eta geroztu den bat ere gogoratzen, baina bai.
Kopi aipatu duzu, Bartaleiri buruzko historia, badakizu, bueno, zuk noraztu zu jakingo ba, baina entzulek ere jakingo dutela. Zenolako lehiakortasuna zegoen euren artean eta nola batek islatzen zuen Italia progresista eta besteak demokristaua eta bueno, hor ere apokrifotik asko dago eta kontatzeko asko dago, baina gauzak simplifikatzea arren eta Bartali edo Kopi eta zergatik?
Hombre, a ver, ni Bartalik eman dit, hau, ez da, literaturara ekartzea eta eta Bartalitik abiatuta personaje sorta bat eraikitzea eta herri bat eraikitzea hori da holako sortzailearentzako gauzarik ederrena, ez? Hain zuzen ere sortzea eta ez dakit oparotasun hori, ez? Niri Bartalik hori eman dit. Personaje les asko ze erakargarriagoa egiten zait kopi noski.
Malditismo hori.
Bai, bere eriotza, zeizen zan, tifusa, zeizen zan, ez da zeizen zan, ez, olako gaizotasunen bat, harrapatutakoa Afrikan edo, beste emakume batekin izan zuen bere masajistaren emaztea, eta gainera Adama Negra edo, osea, eske emakume horren izena ere bada ja, erakargarria, ez, orduan, gero, eskomulgatu egin zuten Vatikanoak, ez da zer, osea, personajea bera...
Nobelezkoa da, bai, literatur personaia bete-betean, klaro.
Bai, goiti bera. Baina gero, Bartalik ere badu, ez dakit, gris puntu hori, hau da, ez dala, zurita baltz erakutsi zaizkigu bi pertsonaia hauek, baina Bartali eta lotu izan da fascismoarekin, eta bar, baina nik, bueno, irakurri izan dudan agaitik, eta inundik ere esan egon lerratuta fascismoarekin, ez? Ba, zuk esan duzuna, ba, demokrazia kristauaren baitan egon zan, eta baina baztertu, nik hori gusten dut, baztertu egin zuela eta gehiago izan zala, edozein diktadurak erabili izan duen moduan kirola eta goi mailako kirolariak ba politikatik aparte beste irudi bat emateko, ez? Eta beste irudi bat emateko beti erabili izan da kirola, ez? Apur bat embajadore lan hori egiteko, baina gari hartan Bartali baina asko zer erratuago zeuden esate baterako bazegoen bozealari bat jenaz gogoratzen orain izena jenaz gogoratzen Karnera edolakoren bat, uste dozala. Ba, zeudela beste personaje batzuk, horre, ba, bueno, fascismoak bere egin zituenak. Bartali ere bai, nahi izan zuen bere ganatu, ba, frankismoak nahi izan zuen bere ganatu nahi izan zuen bezala, ba, urtain edo dena delakoak, ez? Baina ez dut ikusten Bartali hor lerratuta inundik ere fascismoarekin. Gristasun hori bada erakargarria bere kasuan. Badituela holako kontraesan batzuk edo...
Tarteka Julen Barrezkari izan ikusten ninduelako pantaiatik zoro baten moduan bilatzen ari nintzela liburu bat. Eta hori da Marcos Peredaren Arriba Italia, kontatzen duela, bueno, nola ciclista, hiru ciclistek islatu zituzten garaia horretan, ba, Italiako hiru sensibilitate politiko nagusiak, komunisten bandera, kopik eramango zuen, bueno, ez kopik baizik, eta kopiri esleitu zioten, esaten ari garen moduan, Bartaliri demokristagoena, eta fasismoaren abazagoen hirugarren bat, eta horrein ez dute... gogoratzen bere izena, eta ez dute liburua topatu orain elkarrizketaren fragore honetan.
Ziklista zuk dinosuna, ez? Ziklista.
Bai, ziklista.
Ez que gero hori, ontxe pilatu, nik esan nahi nuen, boseadorea esan, Primo Carnera.
Primo Carnera.
Hori boseadorea izan zen, eta hori bai izan zen. Bueno, gero gainera, tipo honekin egin zuten komiki bat, Italian Dick Fulmine deitzen zena, eta Espainian ere argitaratu zuten komiki hori, claro, frankismora egokituta, eta esan ditzen zioten komiki hortan Juan Centella edolako zerbait. Kasu honetan hori Primo Carneraren erabilera hori fasismoaren izenean edo embajadoreles.
Fiorenzo Magni izan, orain aurkitu liburu bat, eta Fiorenzo Magni izan. Bai, de hecho, Bartaliri, oker espanago, ba, hori, Marta Lisa jatu ziren instrumentalizatzen, eta inkluso bere leialtasun politiko argi bakarra, edo politikoa ez dakit deitu, baina sozial argi eta garbi kristautasunarekin zan. Osa, fede duen goitik beherakoa, eta alde horretatik badakizu kristautasunak eta Eliza Katolikoak eta fasismoak, erregimen musolinianoak eukizutela horrelako harreman ambivalente samarra, ez?
Apurat hori, ez? Beti beltzatasuriaren dikotomia horretan lerratu edo lerrarazi egiten gaituzte, ez? Eta simplifikatu, eta bapatean ikusten duzu, jo, esan da posible, orduan, hori, ez? Ba, juduak egote askutatuta monasterio batean, hori horrela zen. Eta bueno, ba, hori esate dute, ez? Bartalik salbatu zituela, bueno, berak bakarrik ez zituen salbatu, baina 800 judu. Mm-hmm. Berak hori egin bazuen, zenbat egon ziren monasterioetan, Italiako monasterioetan eskutatuta, milaka. Eta leiza esan, eta gero hor bazegoen beste arzobispo bat, edo ez dakit zer, oso antikomunista zena, baina oso antifascista ere bazena. Osea, bai, bazegoen ambivalentzia hori, eta behar bada oso simplifikatuta heldu zaiguna, Kopi eta Bartaliren arteko burruka hori iruditzkatzerakoa, baina ez dela hain erresa hori adieraztea.
Ondo. Bueno, bukatzen joango gara eta zera, ba, pixkate ja referentzia literarioak eta aipatzen hasi garela, eta liburuak nor bere liburutegian bilatzen zoroen moduan, badakizu, eta ez badakizu orain kontatzen dizut, saioaren bukaeran beti jorratzen dugun gaiarekin lotutako liburuak gomendatzen ditugula, noski. Gomendatuko dugu, Angoitik itsaso ikusten da zure novelaren bertsio zaharra eta berria, nahi duenarentzat, bakoitzak auta dezala. Baita ere, orain aipatu dugune Marcos Pererearen Arriba Italia, kontatzen duelako garai hartako giroko hainbat eta hainbat gauza, eta zure parte hartzea daukan beste liburu bat, itzulpen lanetan, zer Anderiz Agirrek idatzitakoa, eta zuk euskaratutakoa, Beruna Patrikan horre, desbiderak eta txiki bat egitearen, giroko historiak eta Kopi eta Bartaliren bidoiaren historia badago, baina turrekoak ere ugari eta klasiketakoak ere bai, edo memoriak traizio egiten espadit, ezta?
Bai, hori da apur bat referentziazko liburua, ez? Honetan sale denak seguruenik ja irakurrita dauka eta apur bat iniziatu nahi duenak, ate zoragarria da mundu honetara sartzeko, ez? Eta ikusteko ziklismoa badela apurtxu bat istorioak ere, ez? Eta ni horrek erakartzen hau, egia esan, ni futbol partida batek ez nahu erakartzen, ze laro eta mar minututan, 2-0, 3-1, dena delakoa, bueno, nola baita historio bat osatu daiteke horrekin, baina benetan, 21 eguneko karrera batean, hori bada novela bat, hor gertatzen direna, traizioak eta remontadak, beste gizan, hor osatu daiteke novela bat, eta Beruna Patrikan bada nola baita, bi historia biek uztartzen dituen ziklismoa, eta historioa kontatzea, ez?
Nik horiek gomendatuko nituen, badaki justo libros de rutak orain eta lehen buño aipatu duzu, Oker Espanago Guillermo Ortizen liburua ateratzear dagoela, El chico que soñaba con ser Gianni Buño, ez dut irakurri, baina gomendatu diate, edo jakinda zintzuk diren nire bizioak eta nire obsesioak, ba WhatsApp bidez badakizu lagunek bidali didate, baina ez dut irakurri, beraz. Bueno, pendienteen multzora
bituzuen zagutzen.
Buñoren. Ni aitortu behar dut, garai horretan kiaputxi zaleagoa nintzela. Mugimendu keinu guzti horiek, gero eskola frantsesetik joan direna gehiago, Birenke eta Thomas Boeckler eta horiek gehiago egiten zituztena, baina kiaputxi alde horretatik bikaina zan. Baina, bueno, buño ere zeratzeko moduko figura. Bueno, Julen, ba, eskerrak ematea besterik ez. Noizko aterako da liburua?
Ba, pentsatuta dago urrirako edo.
Urrirako.
Aurtengo urrirako. Ja, bizi bagara, kalean eta abar, usten bai gute irtetzen. Ba, bai, bai, hori da asmoa.
Oso ondo, ba, urrirako agian bai irteten utziko digute, baina agian urrirako berriro eskartu beharko dugu. Batek daki, beraz,
ben. Duan, liburu sondo ornitu, eta venga, etxera berriro, eta rodillo egitera.
Badakizu, gehien saltzen ari den gauzen artean, badaudela bizikleta estatikoak eta rodilloak, beraz.
Bai.
Ni enau ornitu tarrapatu, baina ateratzen garenean urrengoak enau lan harrapatuko, eta
bai, bai. Hau konfinamentua amaitzen danean uste gendun mailak berdindu egingo ziela, baina ematen du hemendik kanpora diferentziak handiagoak izango diela. Globeroak globeroago eta proak proago izango diela.
Agian hori gertatuko da, baina bueno, beste modu batean disfrutatuko dugu ziurrenik eta ese estrabari hain lotuta. Julen, placer benetan itzelesko plazera izan da zu hemen izatea eta bueno, zure etxea da eta nahi duzunen itzuli, ba, badakizu zein den bidea.
Niretzabe itzelesko gozamena izan da, zurekin berriz aurkitzea gorka eta eskerrik asko guztia haitik.
Venga, Julen, zein duk, egon gogara.
Bai, bai.
Irakurriamo. Beno, ba, hile honetako irakurriamo eskuzabaldator eta konkorrentza ez lealea egingo diogu zikoizkeriari, ez bat eta ez bi, hiru liburu gomendatuko dizkizugulako. Lehena, esan gabe doa, gaurko elkarrizketan gustu handiz jorratu dugun liburua da, Julen Gaviriaren Angoitik itsasoa ikusten da. Euskaraz, Elkarrek 2004an argitaratutakoa eta aurtengo urrian gaztelaniazko bertsioa izango duena, Desde lo alto se ve el mar izenburupean eta Libros de ruta argitaletxearen eskutik. Eta esaten dugu bertsio bat izango dela, entzun berri duzuen elkarrizketan egileak azaldu duelako estiloa berrikusiko duela, euskarazkoa kaleratu zutenetik, ba, Julen Gaviriak izandako evoluzio estilistikoa islatuko duela, eta hortaz oso interesgarria izango da hura irakurri genuen ontzat. Baina jatorrizkoa euskarazkoa asko gustatu zitzaidala esan beharko dut, hain zuzen ere, zerabilen estilo samur, ameslari arengatik. Beraz, zuen esku zein hautatu, bietara gozatuko duzue 40ko hamarkadako Italia horretara bidaiatzen. Eta lehenengo liburuan, Julen Gaviriak bere burua gaztelaniara itzuli badu, gure bigarren gomendioan, Gaviriak berak euskaratu zuen Ander Izagirreren lana, bien artean, Beruna, Patrikan, Arribitxia erditzeko. Libros del Cao argitaletxeak kaleratutako marabila honetan, batez ere Frantziako turreko historiarekin egingo du topo irakurleak, errelato labur gisa aurkezten zaizkigun pilulatxoetan. Baina ona ekarri dugu, Kopi eta Bartaleiren arteko etxaitasuna ere hitz egiten duelako, bi txapeldun handiak betirako lotuko zituen irudia ardatzarturik. Honelaxe. 1949ko tura hark, argazki bat utzi zuen ziklismoaren oroimenerako. Erretratuak harrapatzen duen unean, Bartalik begiak sufrimenduagatik itxita eta urpegia zimurrez beterik, Kopik luzatutako bidoia hartzen du. Kopi Bartali baino metro bat aurrera godoa indartxu, begira da Galibierreko mendigoietan tinkatuta. Irudi horrek, Italia erdibitu zuten biziklisten berradizkitzea simbolesatzen zuela interpretatu izan da. Baina nork eman zion bidoian hori? Beno, eta hor utziko dugu, bueno, spoiler gehiagorik ez egiteko. Eta bukatzeko, hirugarren perla, eta gaurko historiaren txokoa idazteko ezinbesteko iturri izan duguna, Marcos Peredak idatzitako Arriba Italia, gloria y miseria de la nación que soñó ciclismo, capolaboroa. eta maisulana dela diogu bigarren mundu gerratik irten berria zen Italiaren historia soziala kontatzeko eta nazio hartan nagusi ziren joera politikoen berri emateko hiru ziklista erabiltzen dituelako aitzaki edo alderantziz batek daki ez dugu oso argi. Kontua da Fiorenzo Magnik fasismoa ordezkatzen zuela, Gino Bartalik demokrazia kristaua eta Fausto Coppik ezkerra. Eta hiru karreristek egin zituzten balentrien eta garaiko historiaren arteko txirikorda, ba pasioz lotzen duela Peredak. Beraz, Arriba Italia, Pop-up Booksek argitaratua, ez izan du da izpirik ere, ez arete da mutuko eta. E conquesto finiamo per oggi. Grazie mille puntata hau entzuteko tartea hartu duzuen hoi, gogoratu 48 jarraitzea Twitterren, edukiak internet arkaiben izango dituzuela eskura, eta baita etzi.pm webgunean ere. Bertan 48ra RSS bidez arbidetzeko aukera ere izango duzue. Vi auguro un buon giorno, una buona serata, e vi do appuntamento il primo giugno. Ciao lagunok!